kopsavilkumā reputācija ir primārais kritērijs. Ja reputācija ir laba, kandidāts tiek vērtēts tālāk pārējo kompetenciju ietvaros. Tātad profesionālā vadības un mediju pieredze vai līdzīgas jomas radošās industrijas, tātad apmēram 50%, vadības un sociālās prasmes, kur fonta sniedz atzinumu 25%, un kandidāta redzējums izpratni par sabiedriskā mediju uzdevumu un lomu sabiedrībā, un viņa nu, provizoriskas rīcības plāns, tuvākajam laikam arī 25% no kopējā vērtējuma. Lēmumu pieņemšanas procesā tātad visi padomes locekļi balstoties uz šiem iepriekš minētajiem kritērijiem un rekomendācijām sniegs savu atzinumu par tiem trim kandidātiem, ko viņi virza uz Latvijas televīzijas valdi. Visa padomes locekļu argumentācija par tiem kandidātiem, ko viņi atbalsta Latvijas televīzijas valdē, būs plašai sabiedrībai publiski pieejama informācija, balsojums būs atklāts.